Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice biće poznat u drugom krugu lokalnih izbora 1. decembra. Najviše glasova u prvom osvojili Krstimir Pantić i Oliver Ivanović. Umesto jutros o privremenom veću u Beogradu, vlada odlučuje popodne. Pronađene crne kutije u Boeingu koji se srušio kod Kazanja. Istraga proverava pet mogućih uzroka nesreće. Pucnji u francuskom listu Liberation, jedan fotograf teško povređen, napadač pobegao. Večeras večiti košarkaški derbi Partizan Crvena zvezda. Sutra uglavnom oblačno, posle podne kiša. Temperatura do 15 stepeni. Nakon jučerašnjih ponovljenih izbora u tri biračka centra, severni deo Kosovske Mitrovice dobit će gradonačelnika u drugom krugu. Prema preliminarnim rezultatima 1. decembra građani će birati između Krstimira Pantića iz Građanske inicijative Srpska i Olivera Ivanovića iz Građanske inicijative Srbija Demokratija Pravda. Krstimir Pantić ne priznaje rezultate jučerašnjeg glasanja, dok je Oliver Ivanović očekivao bolji rezultat. Tanja Vujsić.
Centralna izborna komisija u Prištini je objavila preliminarne rezultate sa jučerašnjih ponovljenih lokalnih izbora u tri biračka centra u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Prema tim rezultatima, kandidat Građanske inicijative Srpska za gradonačelnika Krstimir Pantić dobio je 37,06%, a kandidat Građanske inicijative SDP Oliver Ivanović 28,53% glasova. S obzirom na ovakve rezultate, u drugi krug izbora 1. decembra ići će Pantić i Ivanović. Međutim, Krstimir Pantić je danas izjavio da on najverovatnije ove rezultate neće priznati s obzirom na, kako kaže, mahinacije koje su se dešavale s brojanjem glasova ne u Kosovskoj Mitrovici, već u Kosovom polju.
Ono što sa sigurnošću mogu da potvrdim jeste da je došlo do prekrajanja izborne volje građana, da rezultati koji su objavljeni nisu u skladu sa onim što su građani želeli juče izlaskom na birališta, bez obzira na činjenicu što sam i ja i Građanska inicijativa Srpska pobedili na ovim izborima, ja ne mogu da prihvatim rezultate glasanja.
Oliver Ivanović je s druge strane rekao da su rezultati očekivani, mada se nadao da će imati nešto više glasova, a i on se takođe u izjavi za novinare bavio izbornim procesom u toku koga je po njegovim rečima bilo raznih nepravilnosti.
Jer ono što treba da nas zabrine sve, to je pokušaj manipulacije. Uslovni glasovi su pokušaj manipulacije. Imamo 995 do 19.00, što znači ta cifra može biti samo veća. Recite, slobodno možete napisati, 1000 ljudi je pokušalo da glasa uslovno. Ti glasovi su ljudi koji se nisu našli na biračkom spisku, ali u nekoliko slučajeva koje smo evidentirali su ljudi koji uopšte nisu iz Mitrovice. Kandidat za odbornika iz opštine Zvečan je glasao u Mitrovici. S kakvim obrazloženjem, koga je pustio, to je teško reći, ali imamo još nekoliko takvih slučajeva da su ljudi iz Kraljeva, iz Čačka, iz Novog Sada bili tu i pokušali da glasaju.
A član Centralne izborne komisije Nenad Rikalo za Radio Beograd je kazao da još uvek nije raščišćena situacija sa OEBS-om, koji je po njegovim rečima obmanuo Centralnu izbornu komisiju i na svoju ruku odlučio da sinoć odnese glasačke kutije u Kosovo polje i da se tamo prebroje glasovi.
Ja očekujem da će OEBS izaći sa nekim obaveštenjem. Ne očekujem da će obavestiti pravilno javnost, jer su juče u toku čitavog dana obmanjivali razne učesnike u procesu. Mislim da su čak i obmanuli predsednicu Centralne izborne komisije, tako da nema struje u Mitrovici, koja je navela da je to razlog da nema struje. Znači 25-30 hiljada ljudi u Mitrovici bili su svedoci da ima struje.
Ovome dodajemo i to da su svi učesnici izbora istakli da je najvažnije da su jučerašnji ponovljeni izbori protekli bez incidenata i u miru.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da je izlaskom Srba na ponovljene izbore u Severnoj Kosovskoj Mitrovici napravljen presudan korak za formiranje zajednice srpskih opština. Sada se treba koncentrisati na drugi krug izbora kako bi pobedili kandidati koji će osigurati formiranje zajednice srpskih opština, kao i njenu neraskidivu vezu s Beogradom, rekao je Drecun.
Poslanica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković-Ivić ocenila je da su ponovljeni izbori bili potpuni fijasko i da su prošli uz mnoštvo nepravilnosti. Ponovila je da DSS ne priznaje takve izbore. Jedini legitimni izbori bili bi po njoj oni koje bi raspisao predsjednik Srpskog parlamenta Nebojša Stefanović.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton zadovoljna je zbog, kako kaže, uspešno održanih ponovljenih izbora u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Smatra da je Srbija napravila krupan korak ka Evropskoj uniji. Očekuje se da Catherine Ashton ukratko izvesti evropske ministre o toku lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pohvalio je Beograd i Prištinu za nastavak aktivnog učešća u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Pozdravio je napredak u primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa. U izveštaju koji će sutra razmatrati Savet bezbednosti, Ban Ki-moon navodi da će uspjeh izbora posebno na severu Kosmeta biti važan za buduće jačanje mira i bezbednosti, kao i za primjenu Briselskog sporazuma. Na sednici Saveta bezbednosti učestvovaće i premijer Srbije Ivica Dačić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vlada Srbije trebalo bi da na sednici koja je najavljena za 17 časova donese odluku o formiranju privremenog veća za Beograd.
Predstavnici SNS-a bit će nestranačke ličnosti s velikim iskustvom, kaže šef beogradskih naprednjaka Aleksandar Jovičić. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Republičkom parlamentu Borislav Stefanović kaže kako je očigledno da je vlada rešila da ignoriše zakon o privremenoj upravi u Beogradu, te ne očekuje da će demokrate biti pozvane da učestvuju u radu tog tela.
U nastavku privredne teme, u pogonima Zrenjaninske fabrike lekova Jugoremedija, koja je u stečaju i koju je zakupila firma Union Medic iz Novog Sada, posle 16 meseci pauze nastavljena je proizvodnja. Šta su povodom početka rada našem dopisniku rekli radnici i direktor Union Medica Milan Selaković, Simo Budimir?
Ova farmaceutska kuća je 2002. godine privatizovana i od tad kreću problemi između vlasnika Jovice Stefanovića Ninija i malih akcionara Jugoremedije. 2006. sud vraća fabriku malim akcionarima, a 5,5 godina poslije fabrika odlazi u stečaj. Posle 16 meseci, 82 radnika od 400 koliko ih je radilo pre stečaja Jugoremediji, jutro se vratilo na posao.
25 godina već radimo u ovoj fabrici i evo posle 2 godine pauze ponovo sam na svom radnom mestu, zadovoljna sam i nadam se da će fabrika biti još uspešnija nego što je bilo nekada.
Union Medic je kao registrovani proizvođač lekova ostvario sve potrebne uslove za proizvodnju čvrstih i polučvrstih farmaceutskih oblika u pogonima Jugoremedije.
Naš cilj jeste da u narednih 2 meseca na tržište iznesemo određen broj preparata koji su neophodni i koji su deficitarni, između ostalog aminofilin retar 350, amlodipine i sinku. Mislim da Jugoremedija sad u ovom momentu nije potreban strateški partner, treba obnoviti znači ove izgubljene dozvole koje su za ove 2 godine dana stajanja izgubljene, ima ih preko 20-ak. Mi smo trenutno zatekli 20 preparata koji mogu da se proizvode.
Po planu rada krenut će 2 smene u proizvodnji i u drugom krugu bit će angažovano još 60 radnika. Otvoreno je pitanje rekonstrukcije ampulnog odeljenja.
Zamenik direktora sekretarijata energetske zajednice Dirk Bušle izjavio je na Beogradskoj konferenciji o promociji investicija u srpsku energetiku da se sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok u Srbiji u mnogim tačkama ne poklapa s evropskim pravilima. Objasnio je kako je to slučaj pošto treća strana nema pravo da koristi kapacitete Južnog toka, kao i zbog toga što se ne razdvaja tranzit od snabdevanja. Trebalo bi da gradnja deonice međunarodnog gasovoda Južni tok u Srbiji počne 24. novembra.
Sljedeće sedmice proizvodnja u Železari u Smederevu biće privremeno zaustavljena na 3 nedelje radi remonta, ali i radi razgovora sa potencijalnim stranim investitorima. Radnici čije angažovanje nije neophodno biće na plaćenom odsustvu sa 60% zarade. U Ministarstvu privrede ne žele da otkriju detalje i imena mogućih ulagača. Napominju i da je kragujevački Fiat spreman da kupuje smederevski lim ako on zadovolji njihove standarde kvaliteta, što zahteva ozbiljno ulaganje u pogone.
Zbog instaliranja nove opreme u pogonu lakirnice u kompaniji Fiat Automobili Srbije u Kragujevcu, od sutra do 25. novembra proizvodnja će biti potpuno obustavljena, potvrdio je za RTS predsjednik sindikata te kompanije Zoran Marković. Radnici će biti na kolektivnom godišnjem odmoru, a to vreme biće, kaže Marković, iskorišćeno za postavljanje robotizovane linije u lakirnici.
Projekti javno-privatnog partnerstva mogli bi prema proceni organizacije NALED i USAID da u sljedećoj godini obezbede oko 22 miliona evra investicija u opštinsku infrastrukturu. Zajedničke investicije u kojima lokalne samouprave mahom obezbeđuju zemljište i infrastrukturu, a privatne kompanije svež kapital i moderno upravljanje projektom, još nisu masovno zaživele u našoj zemlji, ali bi prema rečima ministra Saše Radulovića mogle da predstavljaju alternativu ulaganjima iz republičke kase. O tome Milica Rilak.
Što se više štedi na nivou Republike, to lokalne samouprave moraju da budu kreativnije kada traže novac za razvoj sobstvene infrastrukture. Jedno od rešenja je potraga za privatnim ulagačima za projekte od javnog značaja, savetuje ministar privrede Saša Radulović.
Do sada smo uglavnom to radili iz budžeta, koristeći javne nabavke da bi završavali objekte. Ovo je jedan alternativan način i to je nešto za budućnost. Budžet više ne može da podnese toliki teret investicija, tako da tražimo mogućnost da sa privatnim sektorom postignemo ono što nam je potrebno.
Privatnog suinvestitora za projekat obnove Banja Rusanda traži Zrenjanin, a prema rečima savjetnika u Odeljenju za ekonomski razvoj Zdravka Stojanova, radi se o dobroj prilici i za grad i za budućeg ulagača.
Grad Zrenjanin bi uneo imovinu, znači infrastrukturu, postojeću zemljište, neke objekte su već izgrađeni, dok bi privatni partner, sem menadžmenta, znači i zdrav kapital uložio u opremanju i izgradnju.
Dok zrenjaninski projekat vredi oko 5,5 miliona evra, Nova Varoš nudi privatnim ulagačima partnerstvo na projektu ukupne vrednosti od 10,5 miliona evra. Predsjednik opštine Dimitrije Paunović kaže da je reč o izgradnji kogenerativnog postrojenja za proizvodnju struje i toplotne energije na biomasu, kao i da Nova Varoš traži samo ozbiljne partnere.
Kroz sam poziv će biti odbačene mogućnosti da oni koji su neozbiljni, nesolventni, nelikvidni, zainteresovani za sitno profiterstvo i takve stvari, da jednostavno takvi neće moći ni doći da u obzir da uđu u taj najuži krug.
Uz Novu Varoš i Zrenjanin, spremne projekte za javno-privatno partnerstvo imaju i opštine Doljevac, Kanjiža, Raška, Prijepolje i Tutin, kao i grad Niš. Radi se inače o najkvalitetnijim među ukupno 32 projekta po izboru organizacije NALED i američkog USAID-a.
Slušate novosti dan. Nekoliko desetina hiljada građana okupilo se kako bi obeležilo 22. godišnjicu stradanja Vukovara i dan sećanja na žrtvu tog grada 1991. godine. Okupljanje se odvija u senci spora vlasti i protivnika ćirilice oko uvođenja dvojezičnosti u tom gradu. O tome su svedočile i dve kolone sećanja. Jedna je bila službena, a drugu nazvanu Vukovarska kolona predvodili su predstavnici štaba za odbranu hrvatskog Vukovara koji se protive ćirilici u tom gradu. U jednom trenutku predstavnici štaba blokirali su službenu kolonu, pa su posle savjetovanja predstavnici državnog vrha odlučili da odustanu od učešća u mimohodu, javlja dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Državni vrh Hrvatske napustio je danas kolonu sećanja kojom su se kretali od Vukovarske bolnice do memorijalnog groblja jer su bili sprečeni da prođu. Potom su se predstavnici vlasti na čelu s predsjednikom Ivom Josipovićem i premijerom Zoranom Milanovićem uputili prema Ovčari da bi položili vence i zapalili sveće. Štab je kolonu doživao kao utakmicu pa neka se igraju sami, rekao je premijer Zoran Milanović i dodao da je posle konsultacije odlučio da se ne ide na silu. Predsjednik Ivo Josipović rekao je novinarima da je na delu očita opstrukcija i da će se povući iz pijeteta prema Vukovaru. U koloni štaba za odbranu hrvatskog Vukovara bili su i predstavnici najveće opozicione Hrvatske demokratske zajednice, kao i generali Ante Gotovina, Mladen Markač i Ivan Čermak. U izjavi za Hrvatsku radioteleviziju Gotovina je rekao da je došao u Vukovar da se pokloni žrtvi tog grada, a da je sve ostalo sporedno i poručio da su Hag i Domovinski rat istorija. General Ivan Čermak izjavio je da trojica generala nisu došla u Vukovar da prave podele, već da s narodom odaju počast i pijetet žrtvama.
Obeležavanju dana sećanja, odnosno pada Vukovara, prisustvovali su predsjednik Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac i predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula. Dok Pupovac nije želeo da komentariše današnje vukovarske događaje, Džakula je izjavio kako bi trebalo da i Srbi i Hrvati dostojanstveno žive, da ne zaborave prošlost, ali je rekao i kako treba da grade zajedničku budućnost punu međusobnog uvažavanja.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice biće poznat u drugom krugu lokalnih izbora 1. decembra. Najviše glasova u prvom osvojili Krstimir Pantić i Oliver Ivanović. Umesto jutros o privremenom veću u Beogradu vlada odlučuje popodne. Pronađene crne kutije u Boeingu koji se srušio kod Kazanja. Istraga proverava pet mogućih uzroka nesreće. A u nastavku između ostalog, naš dopisnik javlja u Parizu blokirana zgrada državnog radija, prethodno čuli se pucnji u francuskom listu Liberation. U osmom kolu ABA lige, košarkaški večiti derbi Partizan Crvena zvezda od 20 časova i 30 minuta. Sutra uglavnom oblačno, posle podne slaba kiša, temperatura do 15 stepeni. Crne kutije aviona Boeing 737 koji se juče srušio pri pokušaju sletanja na aerodromu grada Kazanja u Ruskoj Republici Tatarstan pronađene su i poslate u Moskvu na analizu, saopštili su republički zvaničnici. U nesreći je poginulo svih 50 putnika i članova posade, među njima i dvoje dece. Identifikacija tela trajeće nekoliko nedelja, javlja dopisnik BT Zorana Bojić.
Ruski prvi kanal pokazao je danas snimak videokamera aerodroma u Kazanju, na kojem se vidi da se avion praktično vertikalno srušio na pistu. Mediji su preneli izjavu jednog od dispečera aerodroma da se avion srušio prilikom drugog pokušaja sletanja. Istraga proverava pet mogućih uzroka nesreće, pri čemu je teroristički napad isključen, izjavio ministar saobraćaja Rusije Maksim Sokolov. Uzrok može biti greška u pilotiranju, tehnička neispravnost letelice, nekvalitetno gorivo, rad avionskih službi i vremenski uslovi, rekao je Sokolov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio saučešće porodicama žrtava te užasne katastrofe i naredio osnivanje vladine komisije koja će istražiti uzrok udesa. Kako je precizirala kompanija Tatarstan, avion je bio u upotrebi od 1990. godine. U novembru 2012. ista letelica sa 78 putnika i članova posade morala je da vanredno sleti na aerodrom u Kazanju 20 minuta posle poletanja, rekao je za Interfax jedan izvor blizak ruskim snagama reda. U tom incidentu nije bilo žrtava.
Kako javlja naš dopisnik iz Pariza, u ovim trenucima blokirana je zgrada državnog radija. Za sada nema informacija o razlozima, ali niko ne može ni da uđe, niti da izađe iz zgrade. Prethodno je muškarac naoružan sačmarom upao u parisku redakciju francuskog lista Liberation, pucao i teško povredio jednog fotografa, a zatim pobegao. Ovo je drugi nerasvetljeni oružani napad na francuske novinare u posljednja tri dana, javlja Nataša Jokić.
Policija intenzivno traga za, kako se navodi, krupnim čovekom obrijane glave, starim oko 40 godina. Redakciju lista Liberation, dnevnika leve orijentacije, kao i ulicu Belanger u trećem parijskom arondismanu, blokirale su jake policijske snage. Sedišta svih većih medija u Parizu također čuvaju snage reda, a na lice mesta izašli su odmah jutros ministar policije i ministarka informacija, dok su predsjednik Hollande i predsjednik vlade Jean-Marc Ayrault ocenili da je reč o napadu na demokraciju. Policija pokušava da utvrdi da li je ovaj atentat povezan sa onim što se dogodilo u petak rano ujutru, kada je čovjek naoružan također lovačkom puškom upao u ulazni hol redakcije internet televizije BFM u Parizu i zapretio uredniku jutarnjeg programa koji se tu našao jer je došao po svoj komplet novina, rekavši mu sljedeći put te neću promašiti, da bi zatim pobegao. Također policija u ovom trenutku ispituje da li postoji veza između atentata u redakciji Liberaciona u 10.15 časova jutros i toga što je oko 12.40 danas nepoznati napadač pucao u banku Societe Generale na Trgu de France u Parizu.
Javlja naš dopisnik iz Pariza Nataša Jokić, a sigurno ćemo od nje čuti više informacija u narednim informativnim emisijama. U Čileu su održani predsjednički izbori na kojima ni jedan od devet kandidata nije osvojio više od 50% glasova. Izvesno je da će u predsjedničku palatu u Santiago ući jedna od dama, Michelle Bachelet ili Evelyn Matej. Te kandidatkinje su u prvom krugu osvojile najviše glasova. Tako će Čile postati treća južnoamerička država na čijem čelu se nalazi žena. Srđan Savić.
Na predsjedničkim izborima u Čile ubedljivo vodi bivša predsjednica Michelle Bachelet, ali nije uspjela da osvoji 50% glasova i tako izbjegne drugi krug izjašnjavanja 15. decembra. Ona je obećala da će sprovesti reforme u roku od 100 dana, da će podstaći ekonomski rast, ukinuti socijalnu nejednakost i promeniti ustav.
Sve što mi želimo jeste moderan, ujedinjen i pošten Čile. Većina je za to i glasala.
Njen najozbiljniji konkurent je protiv kandidat desnice, Evelyn Matej, koja je u prvom krugu osvojila četvrtinu glasova birača. Bivša ministarka rada uverena je da će posle drugog kruga dobiti šansu da nastavi politiku sadašnjeg konzervativnog predsjednika Sebastiana Pinjere i ujedno obećava povećanje minimalnih zarada.
Pobedit ćemo u drugom krugu i nastavit ćemo da gradimo ovu prelepu zemlju.
Buduća predsjednica Čilea neće biti jedina dama na čelu neke južnoameričke države, jer Brazilom i Argentinom već upravljaju Dilma Rousseff i Cristina Fernandez.
Vlada Malte je posle negativnih međunarodnih reakcija povukla klauzulu o tajnosti kontroverznog zakona o prodaji državljanstva za 650.000 evra, tako da će u buduće objavljivati imena ljudi koji odluče da kupe njen pasoš i time steknu ulaznicu za Evropsku uniju. Predsjednik Malte, Giorgio Bela, potpisao je u petak zakon koji omogućuje strancima da kupi malteški pasoš, a da nemaju prebivalište u toj mediteranskoj zemlji, niti da su investirali u nju. Kako se Srbija suočava sa problemom lažnih azilanata i imigranata?
Država mora hitno da reaguje i reši humanitarnu krizu u Bogovađi, po čijoj okolini luta oko 300 tražilaca azila bez elementarnih uslova za život. To stvara strah kod meštana, upozorio je izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. On je na konferenciji za novinare rekao da država mora osnovati više manjih centara za azilante. Mora se također ubrzati procedura kako bi se vidjelo ko zaista traži azila, kome to služi samo da bi otišao u neku drugu zemlju.
Iz Srbije je na Kipar izneto više od 3 milijarde nemačkih maraka, što je uz pomoć kiparskog predsjednika i bankarke Borke Vučić utvrđeno 2001. godine. Ovo je izjavio ministar Velimir Ilić, koji je kao član vladinog tima putovao na Kipar da utvrdi šta se s tim novcem desilo. Pare su, tvrdi, postojale na računima, ali su međuvremenu nestale, pa je ceo slučaj zataškan, kaže Ilić.
Tačno da je tamo bilo novca što stoji u dokumentaciji koja je data, 3 milijarde tada maraka, i mi smo to sve, znači, dostavili zvanično. Imalo je još nekih para koje su, te se računi počeli prazniti, prebacivati sredstva na neke druge kompanije van Kipra i tako dalje. Pokojni ministar pravde, gospodin Vladan Batić, on je podneo i krivične prijave. To je neko zataškao i do danas to stoji. Očekujemo da se to aktivira.
Podsećamo, hrvatski novinar i član antikorupcijske lige Balkan Domagoj Margetić tvrdi da ima dokumenta i druge dokaze o umešanosti bivšeg ministra financija Mlađana Dinkića u aferu Kiparske pare. Te dokaze predao srpskoj policiji. Ujedinjeni regioni Srbije demantuju tvrdnje hrvatskog novinara i traže od nadležnih da otkriju ko plaća Margetića kako bi iznosio neistine o njihovom lideru.
Ovo su novosti dana. Skupština Srbije razmatra amandmane na predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Poslanici opozicije traže da vlada povuče taj zakonski projekat, imajući u vidu da je podneto čak 180 amandmana. Najviše kritikuju predlog da se osetno smanji broj sudskih jedinica. Najvažnije rešenje u predloženom zakonu jeste da se broj osnovnih sudova u Republici poveća sa 34 na 66. Rad parlamenta prati Zoran Vasković.
Poslanička grupa Demokratske stranke ne prihvata vladin predlog i u podnetim amandmanima traži da se ne ukine više od 40 sudskih jedinica. S tim u vezi poslanik Nenad Konstantinović ocenio da je takav predlog politički motivisan.
Smatram da su mnogo veći troškovi ako putuju građani, a ne ako putuju sudije. Nema argumenata zašto se u ovim opštinama ukida. Ali ovako, na pamet određivanje, smatram da nema nikakvog smisla i vidi se, kad je nešto na pamet, da je isključivo politički motivisano.
Predsednik Odbora za pravosuđe Petar Petrović je naveo da u pojedinim mestima gde se ukidaju sudske jedinice praktično nema posla za sudije.
Da li je realno da neki sudija u nekoj sudskoj jedinici danas ima dva predmeta, sutra nema ni jedan, pa prek sutra ima jedno suđenje, a recimo neki sudija ima danas 50 ili 20 ili već ne znam koliko rasprava. Znači, ima mesta u Srbiji gde jednostavno nema posao za sudiju.
U ime poslaničke grupe Zajedno za Srbiju, poslanik Miodrag Đidić je zatražio da vlada povuče predloženi zakon, imajući u vidu činjenicu da su poslanici podneli čak 180 primedbi i sugestija.
A odavno se nije desilo da na jedan zakon bude podneto ovoliko amandmana i čini mi se da su amandmane podjednako podnosili i poslanici iz opozicionih klupa, ali i iz pozicionih klupa. Dakle, ogroman broj amandmana, što govori odmah da zakon nije dobar.
Ministar pravde Nikola Selaković je naglasio da je u predloženom zakonu sudska jedinica kvalitativno drugačija u odnosu na sudsku jedinicu u važećem zakonu.
I u svakom mestu gde je predviđeno da postoji sudska jedinica, gde može da se sudi i krivica i parnica, ona faktički u postupanju sudije jeste sud. Mislimo da je mnogo bolje da sudska jedinica kao sudska jedinica funkcioniše u svom punom kapacitetu, bez dodatnih velikih troškova, a na mnogo efikasniji građanima dostupniji i bolji način.
O podnetim amandmanima i zakonu o celini, Skupština će se izjasniti u danu za glasanje, kako se očekuje do kraja ove nedelje.
U klinici za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević u Padinskoj Skeli otvoren je renovirani paviljon C sa 30 bolesničkih postelja i dve jedinice intenzivne psihijatrijske nege. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović naglašava da je lečenje psihijatrijskih bolesnika znatno unapređeno zahvaljujući savremenoj terapiji i dobroj obučenosti psihijatara. O tome Marina Stojedinović.
Rekonstrukcija psihijatrijskog sektora u Padinskoj Skeli veliki je napredak za institucionalnu dijagnostiku i terapiju. Pre dve godine smrtnost bolesnika na bolničkom lečenju u jednoj godini bila je 47. Poslednjih godinu dana preminulo je 7 pacijenata, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Sam tok lečenja je bio jako dug. Mesecima su pacijenti ovde provodili vreme, neki su gotovo doživotno ostajali ovde. Sada je prosek lečenja nešto preko 30 dana.
Direktor klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević Milutin Nenadović kaže da je mnogo urađeno na deinstitucionalizaciji. Gotovo je prepolovljen broj pacijenata na bolničkom lečenju.
Sva klinička odeljenja imaće od 25 do 30 postelja i sadržaj za bolesnike, za rad, integrativni takozvani rad uz podršku ne samo psihijatrije i biološkog dometa nauke i lečenja lekovima, nego i psihosocijalnim tretmanom.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović tvrdi da je sektor u Padinskoj Skeli mnogo uradio na integrisanju bolesnika u zajednicu. I pored dobrog kadra sa 800 lekara specijalista, srpskoj psihijatriji u ovom trenutku nedostaju inovativni lekovi za lečenje duševnih bolesti. Još uvek se primenjuju medikamenti stari i do pola veka.
Slušajte Novosti dan.
In memoriam. Majstor i tvorac realnog aikida Ljubomir Vračarević umro je u 67. godini posle duge bolesti. U aikidu je imao crni pojas 10. dan. Ceo svoj profesionalni rad posvetio je realnom aikidu, autentičnom stilu samoodbrane koji je stvarao godinama.
Vesti iz sporta. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras u hali Pionir igraju poslednju utakmicu 8. kola Jadranske lige. Meč počinje u 20:30. Kapiteni Dragan Milosavljević i Marko Simonović pozivaju pristalice oba kluba na korektno navijanje. Slobodan Maletić.
Iako je Partizan domaćin i igraće u željenom ambijentu pred svojim navijačima, ovaj derbi dočekuje u nezgodnom trenutku posle katastrofalnog poraza sa 42 poena razlike od CSKA u Evroligi. Međutim, ono što još više brine trenera Duška Vujoševića je povreda playmakera Westermana.
Radi se o povredi prednjih ukrštenih ligamenata. To je ovako zaista jedna loša vez za sve nas. Ove povrede su još otežale tu neku ulogu našu, ali daćemo neki maksimum i borit ćemo se.
Obaveze ostalih igrača crno-belih bit će da pristupom i borbenošću pokušaju da nadoknade odsustvo Westermana. Toga je svestan i trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Odsustvo jednog igrača u ovom trenutku može da bude i dodatni motiv za njih, a s obzirom na ono što znamo o njima, sigurno da neće do te mere da utiče na njih da ih remeti.
Ulaznica za ovu utakmicu nema u slobodnoj prodaji zbog smanjenja kapaciteta dvorane. Za ovaj susret važe samo Partizanove godišnje karte, a u hali će biti i 300 navijača Crvene zvezde, zahvaljujući dogovorenoj razmjeni ulaznica.
Direktor policije Milorad Veljević izjavio je u Novom Sadu kako će huliganstvo u Srbiji biti iskorenjeno i kako niko neće biti zaštićen.
Poručio je da će biti sankcionisani svi oni koji se u buduće budu nedolično ponašali na sportskim priredbama i na bilo koji način pokušavali da izvrgnu ruglu policiju. Prema njegovim rečima, navijači su nešto drugo u odnosu na huligane i policija će se sa pravim navijačima uvek dogovarati jer je to interes i države i klubova.
Nismo osvojili Davis Cup, ali su naši teniseri osvojili poene na najnovijoj ATP listi. Novak Đoković je i dalje drugi i ima 770 bodova manje od Španca Rafaela Nadala. Tipsarević je 36. a Viktor Trojicki, koji ne igra zbog suspenzije, napredovao je za dva mesta i sada je 74. A na samom kraju emisije i vest koju smo dobili tokom novosti dana, da je zemljotres jačine 4,5 stepeni Richterove skale potresao područje Kosovske Mitrovice. Nije izazvao oštećenja, to kaže za naš program zamenik direktora Republičkog seizmološkog zavoda Branko Dragičević.
U poslednjih tri dana na teritoriji Kosovske Mitrovice u bližem okruženju, znači 10 km severoistočno od Kosovske Mitrovice, dogodilo se 16 zemljotresa, kojih je najjači bio ovaj koji se dogodio danas u 14:15, magnituda je iznosila 4,5 jedinica Richterove skale, što bi odgovaralo intenzitetu od oko 6 do 7 stepeni Merkaleve skale u epicentru. Moguće su manja oštećenja na objektima slabije gradnje u epicentralnom području. U prošlosti su se na ovom prostoru već događali ovako snažni zemljotresi. Nakon ovog zemljotresa u 14:42 registrovali smo zemljotres magnitude 3,5 jedinica Richterove skale, što odgovara intenzitetu od oko 5 stepeni Merkaleve skale, i njega podvodimo pod takozvana smirivanja tla. Znači, moguće je da će se u ovom području i u narednih par dana događati zemljotresi, ali mi očekujemo da će to biti zemljotresi manjih magnituda.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 13 stepeni, u Novom Sadu 11, u Somboru 10. Vreme sutra.
Sutra posle mestimično maglovitog jutra pretežno oblačno, posle podne slaba kiša. Tokom noći u južnom Banatu moguće olujni jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna do 15 stepeni. U Beogradu vetrovito i oblačno vreme, jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Nevenka Mićević. Tonska realizacija Damir Gođevac. Speaker Dragan Vučelić. Producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.